Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 13. avgust 2021. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnika i radnica, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Jelena Vojnić, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, slušat ćete intervju sa Jugoslavom Ristićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Kragujevac, sa kojim smo razgovarali o posljedicama agencijskog zapošljavanja, koje je dovelo do toga da su najnovija otpuštanja u javnom komunalnom preduzeću Šumadija označena kao legalna. Po svemu sudeći, ova otpuštanja su politički motivisana. Sa Jugoslavom smo razgovarali i o pokušajima gušenja sindikalnog organizovanja i lošim uslovima rada u Kragujevačkoj gradskoj upravi. Nakon toga sledi rubrika Ulica, u kojoj razgovaramo sa Trinom Binaku, članicom grupe Kolektiv za feminističku teoriju i akciju o aktuelnim feminističkim borbama koje ovaj kolektiv vodi u Prištini. Konačno, u rubrici Forum, naši članovi Isidora Radovanović i Srđan Atanasovski govore o tek završenoj olimpijadi i šta mega projekti koji prate ovakve sportske događaje znače za obične ljude u gradovima u kojima se oni održavaju. Stanari bloka 37 na Novom Beogradu, koji su nedeljama protestovali i blokirali gradilište kako bi sprečili investitorsko uništavanje svog komšiluka, odneli su pobedu. Gradska uprava i investitor su pod pritiskom konačno povukli mašine sa gradilišta i napustili ovaj projekat koji bi doveo do urušavanja kvaliteta stanovanja u bloku. Pobeda stanara bloka 37, koji su se suprotstavili zgrtanju profita kao jedinim motivom u raspolaganju javnim dobrima i površinama, može poslužiti kao inspiracija za daleko težu bitku koja nas očekuje. Reč je naravno o bici protiv multinacionalne kompanije Rio Tinto, koji u dosluhu sa domaćim vlastima želi da se upusti u ogroman projekat eksploatacije ruda litijuma u zapadnoj Srbiji, tačnije u dolini reke Jadar. Ovaj projekat bi potencijalno rezultovao devastiranjem životne sredine, reka i poljoprivrednog zemljišta. Pre dve nedelje Skupština opštine Loznica usvojila je izmene prostornog plana čime Rio Tinto dobio zeleno svetlo za nastavak radova, uprkos protestu na kome su se okupili nezadovoljni građani Loznice i aktivisti više udruženja. To pokazuje da će pobuna protiv ovog projekta morati da bude daleko snažnija i organizovanija. Inicijativa Mame su zakon nastavlja svoju borbu da se isplati odšteta ženama koje su posljednjih godina tokom porodiljskog odsustva primale nadoknadu manju od minimalca. Nakon pobjede na Ustavnom sudu, ministarstvo je izdalo instrukcije za rešavanje ovakvih slučajeva prema kome je predviđeno da odštetu dobiju samo one žene koje su neustavno rešenje o naknadi dobile tokom protekle dve godine, tačnije od dana kada je doneta odgovarajuća odluka Ustavnog suda. Ovakvo tumačenje isključuje sve one žene koje su ranije oštećene na istovetan način i kojima po ovoj odluci također pripada odšteta. Podsećamo da je ova inicijativa već uspela da se izbori za jednaka prava žena u poljoprivredi, a nastavlja borbu i protiv nejednakog položaja samozaposlenih žena. Borba inicijativa Mame su zakon nastavlja se kroz institucije Republike Srbije, uključujući Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i Ustavni sud, ali će biti snažnija ako joj se priključi što više običnih žena u borbi za svoja prava. U subotu 7. avgusta, nešto posle 19 časova, izbio je požar na deponiji u Vinči. Vatra je nastavila da bukti tokom noći i do jutra je ceo Beograd bio prekriven toksičnim dimom. Nadležni organi su se oglasili tek nakon mnogobrojnih snimaka na društvenim mrežama i javnih apela da se što pre počne sa zatrpavanjem zapaljenog otpada kako bi se vatra ugasila. Deponija u Vinči je najveća neuređena deponija na otvorenom u Evropi i jedna od najvećih u svetu. Alarmantna je činjenica da se deponija nije adekvatno održavala i da je do požara ovakvih razmera uopšte došlo, imajući u vidu da pulmolozi upozoravaju da ova vrsta dima sadrži čestice koje povećavaju rizik od kancera, kao i srčanih i moždanih udara. Vlasti pokušavaju da problem deponije reše preko javno-privatnog partnerstva, ali to je u ovom slučaju dovelo do toga da se ne zna ko je odgovoran za požar na deponiji, vlast ili privatnik. Jasno je da ni jedni ni drugi ne vode računa o interesu i zdravlju Beograđana i Beograđanki. Istovremeno, Balkanom bukte i šumski požari. pored Albanije, Hrvatske, Turske, Grčke i Makedonije, požar bukti i na planini Veliki Stolac u Bosni i Hercegovini, gdje preti da ugrozi opstanak endemske vrste pančićeve omorike. Ekstremne vremenske nepogode i rekordno visoke temperature tokom 2021. godine, koje su ključni uzročnik šumskih požara, sada su već sasvim jasan dokaz da se nalazimo u klimatskoj krizi svjetskih razmjera, čiji je uzrok nekontrolisano sagorevanje fosilnih goriva, od čega vladajuća klasa zgrće profit. Najnoviji požari na Balkanu pokazuju nam da ista ta vladajuća klasa ne samo što nema nameru da se zaustavi, već ne radi ništa ni da se pripremi za vanredne situacije i nepogode koje su direktni rezultat njene gramzivosti. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na ovom podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se perspektiva ženskog i feminističkog organizovanja protiv seksualnog nasilja. Na diskusiji smo podcrtali dosadašnja dostignuća, ali i ograničenja pokreta MeToo, a posebno istakli potrebu da borba protiv seksualnog nasilja bude povezana sa svim drugim mehanizmima počinjavanja žena u društvu poput prostitucije i pornografije. Naredna politička diskusija, koju ćemo održati 17. avgusta u 19 časova, nadovezat će se na razgovor sa Jugoslavom Ristićem iz Saveza samostalnih sindikata Kragujevac, koji ćete poslušati u ovom izdanju podcasta, a ticat će se pogubnih posljedica koje agencijsko zapošljavanje ima po radnička prava. Diskusiju radničkog glasa održat ćemo u društvenom centru Začin uz mogućnost online uključenja preko platforme Zoom. Političke diskusije radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Pozivamo vas da nam se pridružite u Začinu na adresi Alekse Nenadovića 32 u Beogradu ili preko Zooma, za koji detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Atanasovski. U rubrici Pogon razgovaramo sa predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Kragujevac, Jugoslavom Ristićem, a povod za naš razgovor su najnovije otpuštanja u javnom komunalnom preduzeću Šumadije. Naime, 1. avgusta bez posla u ovom preduzeću ostao je 21 radnik. Kako je vaš sindikat naveo u svom saopštenju, većina njih radi više od 5 godina i ne postoje prigovori na njihov rad, no ipak na njihova radna mesta dovedeni su drugi ljudi, te se može opravdano sumnjati da su ove radnje politički motivisane. Vaš sindikat je prethodnih mjeseci upozoravao o lošim uslovima rada u ovom preduzeću, a posebno o nesvrsishodnosti agencijskog zapošljavanja, koje je ovdje direktni deo problema. Šta nam možete reći o ovom slučaju i na koji način se Save samostalnih sindikata Kragujevac uključio u njega?
Pa evo, znači mi smo apsolutno protiv agencijskog zapošljavanja uopšte, to je nametnuto nama, našoj zemlji, i ako to neko i mora da primenjuje, mislimo da država kada zapošljava, odnosno lokalna samouprava, da nikako ne sme da koristi taj oblik zapošljavanja, jer on je eksploatatorski potpuno, znači agencija ne proizvodi ništa, ne radi ništa, samo krade tuđi deo rada. I to je njihova osnovna funkcija. Zato mi mislimo da i jedan dinar građana ne smije da se da toj agenciji, jer je to ili deo zarade radnika, ili deo onoga što su dali poreski obaveznici, i da je to samo presipanje narodnih para u privatne džepove. Javno komunalno preduzeće ima način da proveri te radnike kroz privremeno povremene poslove, rad na određeno vreme, da utvrdi da li su oni dobri radnici, da li mogu da obavljaju taj posao i onda da ih zaposli na najnormalniji način. Mislim da je Kragujevac jedina lokalna samouprava od ovih većih koja na taj način zapošljava radnike, i to radnike na onim vitalnim poslovima, kao što su na primjer radnici i vozači na kamionima, smećarima, radnici koji održavaju higijenu, i uglavnom su to radnici koji obavljaju, onako da kažem, one vitalne i teške poslove. Samo mali broj jeste ono što mi uslovno zovemo činovnici. Mislimo da je to prvo nedopustivo zapošljavati, i mi smo to i kroz socijalno-ekonomski savjet i kroz medije, i nećemo odustati od toga da se izborimo da to ne postoji, makar u državi, ako opet kažem pod pritiskom, pomorali da donesemo takav zakon, jer malo mi odlučujemo u ovoj zemlji, više odlučuju strane organizacije koje ovde legalno deluju i koje nam nameću zakonska rešenja. Saznanje da 21 njih nije produžen ugovor o radu. U smislu zakona, koji su takvi kakvi su nakaradni, zakon nije prekršen, oni su legalno ostali bez posla. Ali mi smo onda ušli u to i rekli, dobro, da vidimo zašto tih 21, da su oni stvarno loši radnici, pa nisu dobili, pa su zato dobili otkaze. I utvrdili smo da to nije tako, da čak neki od njih su stalno bili pohvaljivani. Pojedini imaju pisane izjave svog rukovodstva da su oni dobri radnici. Ali je neko tamo ko se osjeća moćan i ko stalno priča, ja samo odgovaram predsjedniku Vučiću, odlučio da se s njima ne produži ugovor i na njihova većina, na njihovih mesta, nisu sva popunjena, su došli ljudi za koje opravdano sumnjamo da ih je poslala politička stranka na vlast. To je nešto s čim mi se ne mirimo i nećemo da se pomirimo. Znači, borit ćemo se, politička zapošljavanja imamo zadnjih 30 godina, ali ne treba ići na gore nego na bolje. I mi smo onda naravno izašli, prvo smo razgovarali s njima, da vrate makar deo tih ljudi na posao, jer je sindikat išao od rukovodioca do rukovodioca i pitao kakav je ovaj radnik. I za polovinu od tih radnika mi smo utvrdili, svi rukovodioci su rekli, oni su odlični radnici. Mi smo rekli, vratite tih pola, oni nisu hteli, mi smo onda izašli u medije i to je početak priče.
Kao što ste i sami rekli, legalnost otkaza u ovom slučaju nije sporna, upravo zbog zakona o agencijskom zapošljavanju. Također, kao što ste pomenuli, ovim zakonom je prvenstveno trebalo da se regulišu situacije kada su potrebni povremeni radnici, kada se obim posla iznenada povećava i sl. Vidimo da to ovdje nije slučaj. Po vašem mišljenju, da li je ovo zapravo zloupotreba zakona ili je ovo od samog početka svrha zakona? Kršenja radničkih prava da se radnici drže u strahu i bez sigurnosti radnog mesta.
Znači, ja mislim da je to jedan bespotreban zakon. Kao što sam već rekao, on je čisto eksploatatorski zakon i agencije ne proizvode ništa i ne rade ništa. Da vas samo podsjetim da je taj način zapošljavanja i te kako postoje u Srbiji od 2004. kada dolazi ADECO, znači multinacionalna kompanija, i koja je kršila zakone, znači tada u Srbiji nije bio predviđen taj način zapošljavanja. Tu se onda rađa oko nje još stotinak agencija gdje naši preduzimljivi ljudi, to preduzimljivi pod navodnicima, formiraju isto agencije i iznajmljuju radnike pod katastrofalnim uslovima. Jedna je čak pisala, mi vam nudimo radnike za koje ne važi ni zakon o radu, ni ugovor o radu. Znači, tako se reklamirala jedna od tih agencija. To je jedan bespotreban oblik, a zakon je onda posle toga, pošto smo se na to navikli, koncipiran tako da bude regularno, da nemate prava. Jer to što je Međunarodna konvencija garantuje, ne znam, da mora da bude radni odnos, to apsolutno ništa ne znači. Evo sad se pokazao u ovom slučaju, jer su većina njih ima radni odnos u agenciji na neodređeno vreme. Ali po čim su prestali da rade kod poslodavca kod koga su upućeni, odmah su dobili otkaz u smislu reorganizacije u preduzeću, odnosno agenciji. Znači, to je jedno ruganje ljudima. To nije više ruganje zakonima, nego ruganje ljudima ove zemlje, taj način zapošljavanja, to izvrdavanje svakih obaveza države, ljudi u počinjenom i nesigurnom položaju. To je svih izmena zakonodavstva koje se dešavaju u posljednjih 20 godina, a rekao bih od 2014. To je onako baš drastično. Mi nismo ni morali da ratifikujemo tu konvenciju, ali mi smo to u našoj skupštini to uradili, čini mi se 2012. godine, o tom agencijskom radu. I to je zapravo legalizacija najgrublje eksploatacije držanja ljudi u zavisan položaj. I mislim da to neko mora da uvrsti u svoj politički program da se ukine taj oblik zapošljavanja, jer je nehuman, jer je nepotreban i prosto treba bogaćenje i život pojedinih koji su vlasnici tih agencija bez rada, to je svrha jedina tih agencija.
Savez samostalnih sindikata Kragujevac je također utvrdio da je prilikom ovih otkaza bilo pritisaka na radnike koji se sindikalno organizuju, pogotovo kada je reč o borbenim sindikatima. Vašoj članici, Ivani Milošević, jednoj od otpuštenih je također nedavno rečeno da treba da promeni sindikat. Na prošloj epizodi našeg podcasta razgovarali smo i o situaciji u Juri u Leskovcu, gde smo vidjeli da članovi i predstavnike sindikata otpuštaju, čak i krivično gone, saslušavaju radnika po radnika i vrše pritisak da izađu iz sindikata. Šta nam možete reći? Kakva je situacija u Kragujevcu? Da li poslodavci pokušavaju da suzbiju sindikalno organizovanje i kakvim se sve metodama služe?
Naravno da pokušavaju da suzbiju. I to na više načina i neke vrlo, vrlo perfidne načine. Da, kod privatnih poslodavaca tamo gde nemamo tradiciju sindikalnog organizovanja, skoro je nemoguće organizovati sindikat. Svaki pokušaj završava se otkazima. I to imamo više takvih primjera. Tu je ta već antologijska Jura, za koju mi nismo znali kada su došli, čini se su oni došli 2010. kod nas, baš u Raču, ovde Kragujevačku, nakon onog strajka radnika Zastave Elektro. Nismo poznavali tu kompaniju, mislili smo da će to neko dobro rješenje za Raču koja ima, nije imala ni jednu fabriku, nisu imali gde da rade, ali smo onda utvrdili da oni zapravo tako se ponašaju svuda i u Slovačkoj i u Rusiji gde smo stupili u kontakt, gde imaju oni svoje fabrike i da prosto oni ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje. Znači, imamo sada jednu novu pojavu gde funkcioneri, političari podržavaju jedan sindikat. To je jedan sindikat koji se zove Zajednica sindikata Srbije i posebno tamo gde su njihovi direktori. Direktori utiču na to da se ljudi učlanjavaju iz našeg sindikata i da prelaze u taj sindikat koji se zove Zajednica sindikata Srbije. U Kragujevcu imamo slučaj da su ljudi iz tog sindikata oslobođeni posla, da im je dat prostor u upravnoj zgradi Zastave, to poznata zgrada Kosata u Kragujevcu, i da se oni bave samo sindikalnim organizovanjem, iako se radi o jednom krajnje minornom sindikatu koji će da traje koliko i vlast. Ali u ovom trenutku oni su vrlo značajan faktor na svom sajtu, u svojim izjavama podržavaju vlast, ljudima obećavaju bit će viškova, ako budete kod nas, mi ćemo da vas zaštitimo, da ostanete na poslu, i onda naravno da vi postoje takvi ljudi koji to prihvate. Tako da to vodi ka urušavanju sindikata. Da vam kažem, Savez samostalnih sindikata u Kragujevcu postoji registrovano od 1905. godine i jedino je rad prekidao za vreme svetskih ratova i kada je bio zabranjen rad sindikata, kada je bilo obznano. I toliko imamo iskustva. Radili manje ili više dobro, ali mi smo i danas najveća organizacija u Kragujevcu gdje ljudi svakog meseca izvoje 1% i plate članarinu. Čak i ovako narasla politička partija nema članova kao mi, a pogotovo nema oni koji plaćaju 1% članarine. Znači, to nam garantuje da ćemo mi da pobedimo i da te sindikate koji sada, koji stvari i nisu sindikati, po čim ih protežiraju i direktori teraju ljude da se učlane u taj sindikat, da ćemo mi to danas živimo i da ostanemo ono što jesmo, a to je organizacija koja se kroz istoriju zalagala za prava radnika, za bolji život tih ljudi, za uređenje celog društva. Nije naše vreme, ali učinit ćemo da dođe to naše vreme.
Na kraju voleo bih da kažemo nešto i o vašem saopštenju od 30. jula koje su potpisala tri reprezentativne sindikata u gradskim upravama grada Kragujevca. Naime, vi ste tu podsjetili da su zarade zaposlenih u gradskoj upravi sa srednjoškolskim obrazovanjem oko 34.000 dinara, za visokoškolsku spremu oko 56.000 dinara, što je znatno niže od zarada u drugim gradovima i opštinama. Vi ste nezadovoljni i visinom zarada, ali i nemogućnošću dogovora o poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih. Stoga ste najavili početak aktivne borbe, štrajkove upozorenja i druge oblike sindikalne borbe. Šta nam možete reći o ovoj akciji i koji su konkretni prvi potezi koji su pred vama vezano za situaciju u gradskoj upravi?
Državna politika je potpuno ograničila zarade i mogućnost davanja bilo kakvih dodatne pomoći radnicima gradske uprave. Cilj toga jeste da svi koji se malo osjete sposobnim da odu u privatni sektor i da zapravo oslabe tu državnu upravu i lokalnu samoupravu. To je cilj držanja tako niskih zarada, znači ponižavajuće niskih zarada u lokalnoj samoupravi. E sada, pod nekim političkim pritiscima, iako se krši zakon i uredbe, mi imamo saznanja, odnosno imamo i dokaze, imamo papire o tome, u dva grada, to je Novom Sadu i Pazaru, možda ima ih i više, a mi za ta dva znamo, se to apsolutno krši. Isplaćuju se veće zarade. Beograd legalno ima veće zarade, po zakonu o glavnom gradu, on je uvek izuzet u svemu i svačemu Beograd, ali mi ne pristajemo da budemo manje vredni i da Kragujevčani i oko, ne znam, 600 zaposlenih u organima gradske uprave imaju tako ponižavajuće zarade, gde skoro 3/4 ima visoku stručnu spremu. Mi smo rekli, to stanje mora da se promeni, sva tri sindikata su se udružila i rekli su da ćemo da idemo u štrajk ako to je potpuno legalno, ukoliko se ne povećaju te zarade. 1. septembar je rok i da se počne razgovor o kolektivnom ugovoru i da se tu nađe rešenje, inače bit će, ja verujem, burnih događaja, jer postoji jedno veliko nezadovoljstvo među radnicima i naravno među njihovim predstavnicima, što sindikati jesu, tako da ne očekujem da će to baš tako da padne u zaborav i da ljudi neće da se bune, zato što stvarno su im životi bedni, sa platom od 35.000 i teo dan provedete recimo za šalterom, jer nam dolaze građani, niti možete da živite, niti možete ikako da budete zadovoljni, niti možete da pružite dobru uslugu. Mislimo da ta politika koja smo prepoznali na držanje niskih zarada da bi napustili ta radna mesta zapravo mora da se promeni, kao i ove druge politike vezano za radnike, gde se radnici tretiraju kao jedno nužno zlo i sporedna najnevažnija stvar na svetu, da to mora da se promeni, a to može da se promeni tamo samo gde je ta politika i nastala, to znači političkim delovanjem.
Moje ime je Daša Steović i danas ćemo pričati sa Trinom Binaku iz Prištinskog kolektiva za feminističku teoriju i akciju. Trina, hvala što si se odazvala ovom pozivu. Prvo pitanje koje bih htjela ti postavim jeste generalno o situaciji žena na Kosovu.
Thank you for having me. Regarding your question and the situation of women in Kosovo,
hvala na pozivu. Povodom tvog pitanja i položaja žena na Kosovu neće biti teško odgovoriti, budući da znamo da patrijarhat funkcioniše univerzalno. Žene i devojčice su potlačene i diskriminisane, ali u kontekstualizovanom smislu žene i devojčice na Kosovu tu duboku potlačenost doživljavaju prvo kao žene, a onda i kao radnice. U tom smislu, jedan od gorućih problema jeste problem seksualnog nasilja i silovanja, kao i femicida. I ovo su upravo teme kojima se feministički pokret na Kosovu najviše bavi. Tokom godina imali smo ogroman broj femicida, što je pandemija virusa COVID-19 samo pogoršala. Nasilje nad ženama je sve prisutnije i sve prihvatljivije u društvu. Stoga verujemo da je to izrazito važna tema koju adresiramo. Kada situaciju posmatramo iz nekog intersekcionalnog pristupa, vidimo da su žene potlačene i u radnoj sferi, posebno u neplaćenom radu. Dakle, imamo sistem gde žene rade skoro 24 časa dnevno, zvanično i figurativno, dok su plaćene samo za rad van kući. Ovo je nešto što želimo da forsiramo u feminističkom diskursu na Kosovu, ovaj neplaćeni rad i kako on održava ovu državu i društvo. Ovo bi bila dva najvažnija pitanja kojima se bavimo, mada svakako postoji mnogo drugih koji nekim ženama otežavaju život, pogotovo ženama iz romskih i aškali zajednica, kao i drugih nealbanskih zajednica koje žive na Kosovu. Dakle, postoje različite strukture koje rade zajedno na tlačenju različitih žena na različite načine, ali jasno nam je da je pozicija žena na Kosovu vrlo loša i to ne možemo ignorisati. To je vodeća sila iza našeg aktivizma, ali želimo da svemu pristupimo kroz perspektivu levičarskog organizovanja i perspektive za koju verujemo da je nedostajala.
Lacking.
Kada si pomenula radna prava žena na Kosovu, zanima me da li možda mi kažeš nešto više o odluci Kurtijeve vlade da u javnim preduzećima mora biti ispunjena kvota od 50% žena. Šta se tu zapravo desilo i da li imate komentar na situaciju, da li je ova afirmativna akcija nešto što će zaista u realnosti pomoći ženama u radu?
Well, historically we've seen that it does not. So this idea of representation,
iz istorijskog iskustva znamo da neće. Ova ideja reprezentacije i zapošljavanja žena jer su žene, dok je naša realnost svakodnevno uklanjanje žena iz javne sfere i guranje nazad u ropstvo privatne, neće zaista uticati na živote radnica i žena koje tlači država sama. Ovo nije idealna mera, a moramo isto vrijeme i analizirati te odbore javnih preduzeća kao nešto što drže isključivo muškarci, što također jeste problem. Svakako ne mislim da će odluka poput ove popraviti živote žena, naročito imajući u vidu da su ovi odbori deo korporacija i kompanija. Sve i da su žene na čelu takvih korporacija, one će i dalje eksploatisati svoje radnike i radnice za profit, tako da su ove površne mere koje nam se na prvi pogled čine progresivne, bez klasne svesti koju pominješ i bez svesti da reprezentacija bez akcije i bez istinskih feminističkih reformi samo još jedan način na koji nas patrijarhat ubeđuje da smo ravnopravne i da eksploatacije uopšte i ne.
Htjela bih da te pitam još nešto o pravnoj situaciji i realnosti, odnosno pravnim zaštitama i realnosti žena na Kosovu. Da li postoji nekakav disparitet između zakona koji su povučeni iz, prilično inspirisani iz Evropskom unijom i realnosti zapravo žena u svakodnevnom životu na poslu i na ulici.
Well, in that sense, something that came in mind, because I'm not very...
Nešto što mi pada na pamet, mada se sama ne bavim pravom, nekako je opšte mesto da Kosovo ima najbolje zakone i da su kosovski zakoni navodno najbolji na Balkanu, ali naša realnost je dijametralno suprotna od onoga što piše u Ustavu, što bi trebalo da nas navede da razmislimo o tome otkud ta diskrepanca. Nedavno smo usvojili određene konvencije koje država sada mora primeniti, što verujem da jeste pozitivan korak, ali se čini beskorisnim dok imamo čitav sistem i sudove koji ne prepoznaju rodnu ravnopravnost. Kada se dogodi nasilje nad ženama, sudije ne znaju kako da se prema tome odnose tako da te žene zaštite, već rade suprotno. Osuđuju ih, ispituju o tome šta su obukle, šta su rekle, jesu li zaslužile i slično. Sa druge strane, imamo i tu praksu gde muškarci koji budu osuđeni za nasilje nad ženama ili femici dobijaju minimalne kazne, kao i veliku podršku medija da iskažu svoju stranu i svoje mizogine stavove. U tom smislu, verujem da svakako treba da imamo zakone koji štite žene, uz profeminističku akciju i ženski pokret, ali dok nemamo državu koja sistemski radi na zaštiti žena i devojčica, sve je to slovo na papiru. Primera radi, prošle nedelje smo imale diskusiju na koju je došla policija, a mi smo samo čitale i komentarisale članak. Dakle, policija je tada mogla da bude na ulici i spreči neku situaciju nasilja ili uznemiravanja neke žene, koje se sigurno u tom trenutku dešavalo, ali su trošili vreme na nadgledanje naše diskusije. Naša država se naziva progresivnom i socijaldemokratskom, navodno uvažava feminističke vrednosti, ravnopravnosti i pravičnosti, ali smatra da je neophodno poslati policijski nadzor na feminističku diskusiju.
Hvala, Trina. Za kraj bih te pitala zapravo nešto više o samoj organizaciji, na kojim vrednostima počiva, odnosno oko čega je tačno organizovana i šta radite. Koje aktivnosti imate?
We were founded in 2019.
Kolektiv je osnovan 2019. Godine i osnovni princip je isticanje feminističkih vrednosti rodne ravnopravnosti kroz teoriju i praksu. Grupa je zasnovana na ideji interseksionalnosti koju uvek imamo u vidu, da guramo ideju feminističke solidarnosti koju vidimo kao vrhovnu u pokretu, ne samo na Kosovu, već i opšte. Zovemo se feminističkom levicom, dok i dalje držimo do konstruktivne kritike levice iz ženske perspektive. Proteklih meseci smo radile na grafitima u nekoliko gradova na Kosovu, do sada je većina bila u Prištini. U kontaktu smo sa feministkinjama iz raznih gradova, pa dođemo i odradimo grafite koji se tiču ključnih problema žena iz tog grada, u skladu s tim šta žene iz samog grada smatraju najkritičnijim. Sem toga imamo feministički čitalački klub gde čitamo i diskutujemo mesečno određenim delima, a trudimo se i da proizvodimo i prevodimo važnije tekstove na albanski jezik.
Try to produce as much as feminist literature and theory in Albanian. So we also do a lot of translations.
Faleminderit Trina, želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu.
Hvala i prijatno.
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite podcast Radnički glas. U rubrici Forum razgovaramo sa našom članicom Isidorom Radovanović. Tema našeg razgovora je tek završena olimpijada. Međutim, u našem razgovoru nećemo razgovarati samo o sportskim dostignućima kojima smo imali prilike da prisustvujemo preko malih ekrana, već je tema našeg razgovora i šta zapravo znači olimpijada sa stanovišta radničkih prava, sa stanovišta tokova novca i u čijem interesu se organizuju ovakvi megalomanski sportski događaj. Isidora, da li nam za početak možeš reći kada počinju kontroverze koje se tiču organizacije olimpijade, ko se buni protiv olimpijade i zbog čega?
Protesti i pobune protiv olimpijade postoje još od njenog modernog ponovnog osnivanja i pokretanja. Uvek su bile te ideje kako reformisati, kako da olimpijske igre budu, imaju veći profit, a uzimaju manje troškova, kako ih organizovati, da li da se rotiraju gradovi, da li da bude samo u jednom gradu, i uvek je bilo protesta protiv njih. Tokio nas je, na primjer, na to i podsjetio da su se u Tokiju još 1964. na primjer bunili protiv organizovanja olimpijskih igara. To je posljedica toga što su građani najčešće bili protiv organizovanja olimpijade u njihovim gradovima, i to su razni referendumi i razne ankete pokazivale. Ali ove konkretne olimpijske igre će ostati upamćene kao najneželjenije i kao najomraženije igre. Prethodno u Rio de Janeiro, po nekim kao i istraživanjima i po referendumu koji je organizovan, nije želelo 63% građana, dok ove u Tokiju nije želelo 85% građana da ima u svom gradu. Olimpijske igre su uvek na neki način od onih koji žive u tom mestu bile neželjene zbog raznih prosto promjena koje bi one u njihove živote donele.
Da li možeš nešto više da nam kažeš o tome kakve su to promjene? Šta za obične ljude koji žive, na primjer, u Tokiju ili koji žive u Rio de Janeiro znače olimpijske igre koje mi gledamo eto sa naših malih ekrana i ne razmišljamo zapravo o tome kako to izgleda na terenu i kako se životi običnih ljudi menjaju usled ovakvih događaja?
Dakle, i nevezano za koronu, koja je svakako neke stvari pojačala u smislu novca koji odlazi na pogrešne i u ovom trenutku nepotrebne stvari, toga je uvek bilo. Često su se za potrebe olimpijskih igara javna naselja rušila da bi se tu gradili stadioni. I prosto sama činjenica da novac odlazi na tolike stadione i na toliku organizaciju koja premašuje budžete koji se na početku zacrtaju i koje odlazi iz javnog novca je navodila pre svega radničku klasu koja bi to najviše i osetila na svojoj koži na to da protestuju. Konkretno ove godine olimpijske igre su prethodne godine su otkazane, ove godine su se ipak održale, i ono što kako zapravo od uvek opisuju njihovi organizatori olimpijske igre, njihova suština je internacionalizam, povezivanje sportista iz različitog sveta, publike i slično, ali to uopšte nema veze sa olimpijadom. Jedino ove godine internacionalističko kod olimpijskih igara je bilo je to što su lekari iz Tokija se povezali sa drugim doktorima i pisali peticije, zahtevali da se ovo otkaže, pisali o tome zašto ne smeju da se održe i organizovali proteste tim povodom. Protesti su se organizovali u više gradova, ne samo u Tokiju. Postoji organizacija No Olympics koja se bori za to da olimpijada i da olimpijske igre kao institucija budu ukinute, ne zato što iko želi da ne postoje sportska takmičenja i zato što neko je protiv tog aspekta olimpijade, već su protiv svega onog lošeg što su one donele. Naprimjer, mi već sada imamo proteste u Parizu zbog olimpijskih igara koje će biti 2024. jer se javni parkovi ruše i koriste za izgradnju stadiona i različitih kompleksa gde će takmičari i novinari boraviti tokom igara.
Ono što čini mi se treba napomenuti jeste da je zapravo ovo povezivanje različitih sportova i takmičenje iz najrazličitijih sportova u jedan sportski događaj pre svega ima komercijalnu osnovu, to jest ideja toga jeste da se proda jedan događaj, da se prodaju prava na televizijske prenose i da se unovči sve ono što ide u sport. Ono što je Olimpijski komitet godinama pokušavao jeste da predstavi ove događaje kao nešto što će ipak doneti više profita gradovima nego što će oni biti obavezani da ulože u ove događaje. Međutim, od Montreala, možda i od Barcelone, ono što se pokazuje jeste da gradovi novac koji utroše na olimpijadu nikako ne mogu da povrate i da ostaju zaduženi i prezaduženi i da su to dugovi koje opet mora da isplaćuje radnička klasa tih gradova.
Da, olimpijske igre se predstavljaju kao nešto što svako želi da ima u svom gradu, u svojoj zemlji, što će biti kao veličanstven događaj, kao najbolji promoter jedne zemlje. S druge strane, prosto postoji spisak gradova i zemalja koje su odbile ovako nešto sa iskustvom pre svega Montreala, zbog toga što u trenutku pristanka na olimpijske igre mnogi nisu ni svesni financijskog plana koji ih čeka i novca koji je za to neophodan. Konkretno za olimpijske igre u Tokiju se priča o cifri od čak 30 milijardi dolara, zbog čega se mnogi gradovi na dugogodišnjem nivou zadužuju, odnosno zemlje, zadužuju na jednom višegodišnjem nivou i to nisu mogućnosti da isplate. Naravno, s obzirom na to da su u obavezi, takvi dugovi se isplaćuju merama štednje i novcem radničke klase, novcem koji treba da pripada klasi. Profit u olimpijskim igrama svakako postoji, ali to je profit pojedinaca, ne zemlje. A kada kažemo zemlje, mislimo na pre svega građane i radničku klasu te zemlje koja je ništa dobro. Konkretno ove godine je bio problem u tome što i Japan, kao i Srbija, kao i sve druge zemlje, nije imao bolničke kapacitete za sve obolele od korona. I zahtevi lekara su sve vreme bili da se bolnice podižu, da će pandemija koronavirusom trajati i da ako postoji vremena da se izgradi jedno olimpijsko selo, sigurno bi postojalo dovoljno vremena da se izgrade bolnički kompleksi. Tako da je to možda bilo i glavna stvar zašto ove godine na ovakav način, zašto su ove godine ovako odjeknulo olimpijske igre, pre svega zbog toga što je sada i broj zaraženih u Japanu porastao, u Tokiju konkretno, a tamo ni do sada nije bilo dovoljno bolničkih kapaciteta.
Naš glavni grad, Beograd, još uvek nije aplicirao za olimpijske igre, međutim ono što jeste, aplicirao je za univerzijadu i čak dva puta je dobio priliku da bude domaćin univerzijade. Drugi put je trebalo Beograd da bude domaćin univerzijade prošle godine, što se izjelovilo zbog korone i na kraju, po svemu sudeći, ta organizacija univerzijade se uopšte neće ni dogoditi, jer i ove godine nije bilo uslova za to. Prva organizacija univerzijade u Beogradu bila je obeležena masovnim raseljavanjem Roma sa neformalnih naselja iz Novog Beograda na lokacijama pre svega gde je trebalo da se izgradi Belleville kao naselje u koje će biti smešteni sportisti iz celog sveta za ovaj događaj. Druga organizacija univerzijade je pak trebalo da bude obeležena iseljavanjem studenata iz studentskog grada, gde je takođe bilo namenjeno da se smeste sportisti. Šta nam možeš reći o ovim iskustvima Beograda, u kojoj meri zapravo mi na primjeru univerzijade vidimo neku vrstu olimpijade u malom, jer ipak univerzijada je posle olimpijade drugi najveći sportski događaj na svetu i zbog čega su se ljudi i u Beogradu, socijalisti i socijalistkinje, uključili u aktivnu borbu protiv univerzijade, kako prvi put, tako i drugi put kada je u pitanju bilo iseljavanje studenata.
Da, Beograd svakako jeste dobar primer, odnosno Srbija, zato što Srbija u ovom trenutku nema kapaciteta da organizuje jedan takav događaj, pa će pokušati da iskoristi kapacitete koje već imaju, kao što u ovom slučaju bio studentski grad, gde su pokušali, gde je plan bio smestiti sve takmičare, sportiste koji dolaze na univerzijadu, odnosno to su konkretno bile evropske univerzitetske igre, dok su prilikom prethodnih olimpijskih igara izgradili čitav kompleks Belleville, odakle su, na primer, kasnije stanove poklanjali onima koji donesu medalje sa olimpijade. Tako da vrlo je sličan koncept, vrlo je slična ideja koja prati ovakva takmičenja, a to je da će se naći kapaciteti, bilo to naselja gde žive, kao što je bio u Tokiju konkretno, bilo to naselja koje će srušiti da bi nešto novo izgradili ukoliko im veruju da za to imaju kapacitete, ili naselja koje će iskoristiti da bi u njih doveli sportiste umjesto ljudi koji tu žive. Također, slično kao sa Romima u Beogradu, mnogi beskućnici su zbog olimpijskih igara bili pod represijom, trpeli razna proterivanja sa mesta gde, nažalost, žive. Tako da ovakve organizacije uvek se lome na leđa najsiromašnijih i najmarginalizovanih.
U našem izdanju podcasta za 4. jun razgovarali smo upravo o organizovanju u studentskom gradu i o načinima na koji ste pokušali da se oduprete iseljavanju studentskog grada zbog univerzijade, tako da ja pozivam i ovom prilikom sve da poslušaju i ovu epizodu našeg podcasta. Za kraj ovog razgovora ja bih volio da se fokusiramo i na neke stvari koje su možda bili na margini ovogodišnje olimpijade, ali se tiču ženskog oslobođenja i tiču se prava žena. Zabeležen je primer jedne vrsne atletičarke koja se u samom finišu svog takmičenja povukla iz takmičenja, navodeći kao razlog psihološke probleme, odnosno potrebu da se povuče sa pritiska koji joj je bio nametan. Takođe, ovo je bila prva olimpijada u kojoj su bila primenjena pravila za učešće muškaraca koji se identifikuju kao transrodne osobe u ženskom sportu i to je bio jedan novi izuzetak u olimpijskom takmičenju gde su zapravo prvi put primenjena pravila po kojima neko ko je muškarac može da se takmiči u ženskom sportu. Šta nam možeš reći u ovom smislu, šta olimpijada znači za položaj žena, šta znači za vidljivost problema sa kojima se suočavaju žene od psihološkog i raznih drugih društvenih pritisaka koji se stavljaju na ženska pleća, preko sada kao što vidimo novog ataka na ženska prava preko redefinisanja samog pojma žene?
Da, u pitanju je zapravo gimnastičarka Simone Biles, koja je i osim ovoga što je sada proživjela 2018. godine izašla sa svojim iskustvom o seksualno uznemiravanja od strane fizioterapeuta koji je nju pratio na takmičenje i govorila o tome kako nije dobila potrebnu podršku od strane organizacija i takmičenja i organizacija, sportskih organizacija čiji je bila deo. Tako da, između ostalog, to pokazuje koliko ovakve velike sportske organizacije nisu naklonjene ženama i da, iako možda možemo da pričamo o tome da one konačno služe nekoj afirmaciji ženskog sporta, to nije ono što mi zapravo želimo. Želimo da kada žene i dođu do ovako velikih sportskih takmičenja, tamo budu sigurne i zaštićene. Ove godine smo videli da je čak to taj dolazak do ovih internacionalnih takmičenja za žene pomalo otežan, odnosno da više se u ženskoj kategoriji ne moraju takmičiti isključivo žene, jer je preduslov za takmičenje ove kategorije nivo testosterona, tako da je ove godine omogućeno takmičenje u dizanju tegova i jednoj trans ženi, odnosno jednom muškarcu. On se već takmičio u ženskoj kategoriji, iako je dugogodišnju karijeru gradio takmičiti sa muškarcima, od pre nekoliko godina se takmiči i protiv žena, tako da je to svakako bila jedna vrsta pritiska na takmičarke koje su stajale naspram njega, odnosno pored njega, u dizanju tegova. Neki od njih su o tome i progovorile, nadajući se da će neke stvari biti promenjene nakon što su skupile hrabrosti da kažu da ne žele da se takmiče protiv muškaraca i da postoji muška kategorija na olimpijadi u dizanju tegova, ali ni za što od toga olimpijski komitet nije imao sluha, tako da će ova olimpijada biti upamćena i kao prve olimpijske igre gde se takmičila trans žena u ženskoj kategoriji.
Ono što je u tom smislu bilo posebno zanimljivo jeste da je Olimpijski komitet novinarima koji su pratili ovo takmičenje podelio iscrpno uputstvo o tome kako treba da izveštavaju o ovom događaju, podcrtavajući da ne smeju da kažu kog je pola takmičar koji se takmiči u ženskoj kategoriji kao trans žena, što samo pokazuje u kojoj meri je cela ova ideologija prodrla i u Olimpijski komitet i u celu mašineriju koja ga okružuje.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 13. avgust. Podsjećamo vas još jednom da utorak 17. avgusta organizujemo političku diskusiju u Društvenom centru Začin u Beogradu i na platformi Zoom koja se nadovezuje na temu agencijskog zapošljavanja, o čemu je bilo reči u rubrici Pogon na ovom izdanju podcasta Radnički glas. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Muzika koju ste slušali na ovom izdanju podcasta su odlomci numera beogradskog benda Jazzbolah. Pozivamo da ih podržite na njihovoj Bandcamp stranici.